Miembro mata underwar de juez y en radio en Europa el ir programa en juan shipe custuar Kosovas. Unia Mimoza Sadiku dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojnë. Kosova nuk plotëson nevojat me buk nga korje shirjet. Diaspora ndimon financiarisht të rinjt e Kosovës. Në Maqedoni, grupet punuese rinisin punën për zbatimin e marrëveshjes për dalje nga kriza politike. Sulmet ajrore të qeverisë siriane vrasin 10 civil në Duma. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësish në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosovas këtë vit nuk do të arrijë të plotësojë nevojat e popullatës për ushqim nga rendimentet e grurit, thonë zyrtar qeveritar dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, deri tani Kosova mund të sigurojë rreth 75% bukën nga korje shirjet e grurit, që tashmë kanë përfunduar në gjithë vendin. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Në Kosovë ka përfunduar fushata e korrje shirjeve dhe sipas të dhënave të para zyrtare nga rendimentet e grurit, Kosova mund të plotësojë nevojat për ushqim deri në 75%. Shkëlqen Dragaj, këshilltar politik në Ministrinë e Bujqësisë, Pëlqtarisë dhe Zhvillimit Rural, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se gjatë këtij viti rreth 85.000 hektarë sipërfaqe kanë qenë të mbjella me kulturë të grurit.
Kjo natyrisht jo është pak a shumë sikur ka qenë edhe vitet e kaluara dhe rendimentet konsiderohen të kënaqshme, po ashtu edhe cilësia. Në përkthyer në thënë janë rreth 300 mijë tonë, se flasim për ta plotësuar 100% nevojën, atëri bie që ne kemi nevojë edhe për 100 mijë tonë të tjera. Përkthyer në hektar i bie rreth 25.000 hektar.
Sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, rendimenti mesatar i grurit për këtë vit ka arritur nga 3500 deri në 4000 kg për hektar. Në anën tjetër, përfaqësues të organizatave jo qeveritare, të cilët angazhohen për krijimin e një mjedisi më të zhvilluar socio-ekonomik në zonat rurale, duke mbështetur aktivitetet bujqësore, nuk kanë informacione sa ka arritur Kosova të siguroj bukën nga kultura e grurit. Por megjithatë, Sulejman Bunjaku, përfaqësues në iniciativën për zhvillimin e bujqësisë së Kosovës, thotë se cilësia grurit nuk është në nivel të duhur.
Rendimentet nuk janë kom shumë krasim me vitet tjera, përse janë kom shumë kushtet e favorshme pranverë.
Ndryshe, për të rritur interesimin e fermerve për të mbjellë si përfaqe më të mëdha me grur, Ministria Bujqësisë që disa vite po subvencionon fermerët të cilët kanë aplikuar dhe plotësuar kriteret e kërkuara. Shkëlqen Dragaj nga Ministria Bujqësisë tregon se rreth 6 milion euro ka qenë fondi ndarë për këtë kategori, kurse rreth 11.000 fermerë mjetet i kanë marrë para fillimit të fushatës e korrje shirjeve.
Bi 6 milion euro është në total, për hektar ka qenë 150 euro.
Subvencionet janë një lehtësim dhe mbështetje për mbjellje dhe korrje të dritrave, thot Sulejman Bunjaku, duke shtuar se fondi duhet të rritet edhe njëherësh të krijojnë kushte ligjore që të mbështeten edhe fermerët që kanë me pak se 2 hektar tokë të mbjellë me grur.
Gruni është i kulturë strategike, ma shumë ka një vlerë për sigurimin e bukës për shamun, nuk është shumë fitim për ursë, për me inkuraju e farmer, për me vazhduë me kultivimin e grunit, ma shumë shkon mirë me rritat për krajën subvencionin për grun.
Si do qoftë, Kosova vazhdon të importoj sasi të mdha të grurit dhe mjelit nga vendet të ndryshme të rajonit. Si përfaqja përgjithshme në Kosovë është mbi 10.000 km katror, kurse 53% e tokës është bujqësore, ndërka që nga 1.9 milion banorë, 61% prej tyre jetojnë në zonat rurale. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova vlerësohet si njëra nga shtetet që pranon më së shumti remitenca. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox sjellim mendimet e të rinjve rreth asaj se sa varen nga parat që u dërgojnë familjarët që jetojnë jashtë vendit. Anketën me të rinjtë ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Të rinjtë në Kosovë thonë se varen shumë si ata dhe familjet e tyre nga paratet dërguar nga familjarët që jetojnë në përvende të ndryshme të botës. Gjatë muajve të verës ka një fluks të madh të këtyre qytetarëve që vinë në Kosovë për pushime verore. Në rubrikën e përjavshme Vox të programit ton kemi biseduar me disa të rinj lidhur me atë se sa janë të varur nga të afërmit e tyre në diaspor. Ata tregojnë për mjetet që marrin nga diaspora dhe mënyrën e shpenzimit të tyre. Driton Kurti, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, tregon se pa mbështetjen e familjarëve që jetojnë jashtë vendit, nuk do të mund t'ja dilte të jetonte dhe as të studionte.
Po, unë kam diaspor shumë dhe familjes ngusht, janë agjelar, kam tre agjet, ja. Kam edhe halën e shtu familjar tje, bërgjësi, shumica e në tje. Po, mbështetin e ty në është shumë problem, dili financiare shto, si do mos një si student, kem mbështetin e ty në, edhe janë shumë sponsorizu studinë të unë, shtë mija personalisht. Po, në tonë si, fjetje, zushqimit, semestrat, shafat bëj. Po normalisht, dhe tashtë e ditë kushtet dhe ekonomike këtu në Kosovë, ndinë vetën ka njerë shumë keqë, po duke ditë që duke më konë zëti vetë vetës gjithmonë. Mundo është këtu, po është shumë problem të dilë financiarisht po në bështetin aty.
Parat e dërguara nga emigrantët kosovar për familjet e tyre si pas të dhënave të mekanizmave në Kosovë, vazhdojnë të luaj një rol mjaft të rëndësishëm në mirëshenjën e një numri të matë të qytetarve të Kosovës. Shuma e mjetëve të dërgesave të emigrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë si pas të dhënave të Bankës Shëndrore të Kosovës është rreth 600 milion euro, ku brenda një periudhe 10 vjeçare, remitancat kanë kaluar shumën prej 5 miliard euro. Adonis Sulejmani, një iri nga Prishtina, tregon se ka shumë antar të familjes që jetojnë në Gjermani dhe në Zvicër, e të cilët ndihmojnë atë financiarisht. Shuma mujore që ai merr nga familjarët e tij është afër 200 euro. Gjë që si shtot ai i mundësojnë ati që të jetoj më mirë pasi që nuk është i punësuar.
Po, valën e kryesisht valën nga diaspora, kem të hyre nga ta kryesisht verës, kur dhim, snarojnë e pagu kur gjo, kur dalëm rame, paguj, po falë në eskytyne, se mos po kona ta, në loj bëllësit e shkon.
Ndërko qytetarë që kanë markete në Prishtin, tregojnë për Radio Evropa e Lirë se zakonisht gjatë muajve të verës, kanë shitje më shumë dhe që kryesisht blerjet bëhen nga qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë e që për pushime janë në Kosovë. Njomza 22 vjeqe, cila punon në këtë biznes familjar, tregon se me ardhjën e mërgjimtarve në Kosovë zakonisht rritet shitja.
Dhe gjatë verës vrej duk shumë shitja, me ardhjën e diasporës këto. Kam motrën e cila jeton në Londër, dhe ajo kur vjen këtu ardhën shpenzon simpushen.
Edhe Flora, një vajzë e re nga Prishtina e cila merret me dizajn, tregon se i presin me padurim muajt e verës, pasi që si shtekson ajo, ka më shumë të hyra në biznesin e saj.
Pavarësisht se viteve të fundit kanë filluar dhe këta me të qenë ma do shtrënguar, se sa viteve të ma hesme, po flasë para 3-4 viteve. Këtë vetë normalë që po presin që me pas për tipime, une po flasë me profesionin tonë në pushën e dizajnit modës, zakonisht ta diasporës ku vinë ka shumë dasma, gjatë verës edhe normale kërësësim pëstane. Normale se gjithmonë pritja është evidente dhe është një e hyrë ma e madhe gjatë verës, dhe mos pritja është mire.
Kosova konsiderohet si një ndër shtetet me më së shumti dërgesat e emigrantëve, por në të shumtën e rasteve këto dërgesa shfrytëzohen për konsum familjar. Në sheshin në Prishtinë takuam edhe Krenar Halili, i cili jeton në Suedi me familjen e tij. Ai tregon se ka ardhur për pushime në Kosovë. Krenari thekson se vazhdimisht familja e tij ka ndihmuar familjarët që i kanë në Kosovë.
Po më në minimum apo çka kam nevojë. Edhe çka familjarët që kam këto në mund. Për shembull djalin e mi që të kam pasur tash edhe i kanë në. Çka është? Më më thon këtë, po më më thon 50-50 më thekë. Po ata janë shumë falëndërues. Mas lutës po tash majo, tash e kanë isma me isma përpara më tash janë pavarësuar më shumë.
Por jo të gjithë të rinjët varen nga remitencat. Bashkimi student në fakultetin juridik tregon se nuk ka askënd të familjes jashtë vendit dhe se ai punon për të paguar studimet e tij.
Për momentin punoj vetë, më kam madje, gjysmën e shpenzimeve mundon ami ty vetë, gjysmën. Ty apo ata që i kanë jashtë, nështë e kanë bakë ma letë, ose ditë që të ordën atë rrugat krasime që ditë të tonë, për edhe këto, ndohëm në këto mundësit tona, një mbulu të që shpinësime.
Ndryshe në një studim mbi remitencat në Kosovë i bërë nga Agjencia Statistikave të Kosovës, tregon se 43% e qytetarëve të Kosovës kanë anëtar të familjes që jetojnë jashtë vendit, ndërkohë 22.4% prej tyre kanë pranuar remitenca prej familjarëve. Shteti ku më së shumti kanë emigruar kosovarët është Gjermania, pasuar nga Zvicra. Ndryshe sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, janë mbi 700.000 qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në raundin e ri të bisedimeve në mes të Kosovës dhe Serbisë që do të mbahet në Bruksel, do të diskutohet për lëvizjen e lirë, energjinë, telekomin dhe asociacionin e komunave me shumicë serbe, thonë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Analistët politik ndërkësh thonë se qeveria nuk ka agjend të qartë në dialogun me Serbinë. Arton Kornushevci njofton nga Prishtina.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës kanë bërë të ditur se janë në pritje të ftesës zyrtare për raundin e ardhshëm të bisedimeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të udhëhequra nga Bashkimi Evropian. Ata thonë se në takimin e radhës pritet të finalizohen marrëveshjet për lirinë e lëvizjes, energjinë, kodin telefonik dhe ai për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Valon Murteza, i këshilltar për çështjet e jashtme i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, tha për Radio Evropa e Lirë se në takimin e radhës çasja Kosovës do të jetë që të vazhdohet aty ku kanë mbetur me disa nga temat.
Qasja strategjia e palës së Kosovës për takimin eventual të ardhshëm është që të tentohet të arrijet marrëveshje në PAKO, por kjo PAKO nënkupton që secila nga katër marrëveshjet të jetë individuale, pra specifike, mbi çështjen e lëvizjes së lirë, këtu e kemi fjalën te ura ibrit, çështja e energjisë, e telekomit dhe e asociacionit të komunave. Me telekomin, pala e Kosovës konsideron se gjërat janë të mbyllura, ndërsa për tema tjera ka ende çështjet e hapura.
Pala nga Kosova është ankuar në vazhdimsi për mos zbatimin e marrëveshjeve nga ana e Serbisë, apo edhe zbatimin e marrëveshjeve jo sipas planeve të akorduara në dialogun e Brukselit. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë se duhet të bëhen disa përmirësime nga pala serbe edhe në lidhje me marrëveshjen për lëvizjen e lirë. Nga data 12 gusht ka hyrë në fuqi zbatimi i memorandumit të mirëkuptimit për njohjen reciproke të sigurimeve të automjeteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të nënshkruar në Bruksel me 23 qershor të këtij viti. Qytetarët e Kosovës në rast se lëvizin në drejtim të Serbisë detyrohen që tabelat e tyre të automjeteve me shenja dhe simbolet e Kosovës t'i zëvendësojnë me tabela provuese që u alëshojnë organet serbe në vend kalimet kufitare. Nga ana tjetër, analisti politik Halil Matoshi konsideron se pa presion të Brukselit zyrtar mbi Beogradin, asnjë marrëveshje nuk do të mund të funksionalizohet.
Kjo qeveri objektivisht nuk ka agjend të qartë se si duhet të qasë dialogut me Serbinë. Dhe në këtë situatë, mendoj se pala kosovare duhet ose që të kërkoj reciprocitet me Serbinë, ose që të tërhiqet praktikisht nga bisedimet e matutjeshme.
Për më tepër, Matoshi mendon se institucionet e Kosovës para se të vazhdojnë dialogun me serbet në Bruksel, duhet të bëjnë marrëveshje me serbet që janë pjesë organeve shtetërore të Kosovës. Matoshi thot se serbet që janë pjesë e institucioneve të vendit, po e minojnë funksionalitetin e shtetit.
Qeveritarët e tyne të zgjedhën në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës, nga lista serbe, të cilët paguhen nga taksa pagusit, po janë ata që po e minojnë shtetin e Kosovës. Kështu që unë mendoj se qeveria Kosovës, mas pari, duhet që të merret vesh me përfaqësuesit e listës serbe në qeveri dhe në kuvend, siç është rasti i Zavanc kryeministrit, i cili praktikisht merr pjesë në protesta, të them kushtimisht antidrejtësisë që duhet vendosen në Kosovë.
Këshilltari për çështjet e jashtme i kryeministrit të Kosovës, Valon Murtezaj, lidhur me disa sjellje jo të mira të pjesëtarëve të partisë politike e listës serbe, që janë pjesë institucioneve të Kosovës, tha se e ardhmja e Kosovës në zhvillim dhe integrim nuk duhet të varet nga disa individë dhe sjelljet e tyre të papranueshme.
Mund të ketë probleme të tilla apo të ngjashme, dhe ne presim që edhe në të ardhmen mund të ketë. Megjithatë, rruga e Kosovës përpara e zhvillimit dhe integrimit në Evropë nuk duhet varet nga sjelljet individuale të askujt, aq më pak të njerëzve të cilët janë të papërgjegjshëm dhe në këtë rast me asnjë rrethon agjenda e institucioneve të Kosovës nuk duhet të lëndohet apo të dëmtohet nga çfarë do lloj sjellje qoftë nganjëherë edhe e papranueshme.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian zhvillohet në nivel politik dhe atë teknik. Qëllimi i këtij dialogu është thënë se është normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë në internet evropaelir.org mund të gjeni lajme, artikuj, analiza, fotogaleri dhe video të ndryshme. Aty po ashtu mund të gjeni edhe të gjitha emisionet tona. Radioja jon po ashtu ka llogaritë e saj në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter, ku ju ftoj të na ndiqni. Ndërkaq në vazhdim të emisionit do të dëgjoni kronika nga rajoni dhe bota. Nga Maqedonia veçojmë punën që po bëjmë partitë politike në zbatimin e marrëveshjes për daljen nga kriza politike. Ndërkaq në kronikën nga bota do të kuptoni sepse ish-këngëtari i grupit Deep Purple është pozicionuar karşı presidentit rus Vladimir Putin. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Partitë politike në Maqedoni nesër i rikthehen punës për zbatimin e marrëveshjes për zgjidhjen e krizës politike. Fillimisht do të bisedojnë për ndryshimet në kodin zgjedhor, ndërsa pas disa ditve edhe për zbatimin e pikës më të ndjeshme, zgjedhjen e prokurorit special i cili do të hetoj aferën e përgjimeve, e cila nxiti krizën politike. Pas mbylljes së këtyre pikave duhet të pasojë zgjedhja e qeverisë kalimtare, e cila do të ketë mandat organizimin e zgjedhjeve të lira në prill të vitit 2016. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Të hënën fillojnë me punë grupet punuese të partive për zbatimin e marrëveshjes politike për zgjidhjen e krizës në vend. Ndryshimet në ligjet e zgjedhore dhe pasrimi listës së votuesve pritet të jenë pikat kryesore të bisedimeve mes përfaqësuesve të VMRO-DPMNE-s, Lidhjes Socialdemokrate, Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Partisë Demokratike Shqiptare. Nga opozita shprehen me tone optimiste rreth epilogut të marrëveshjes edhe përkundër dyshimeve tek VMRO-ja e kryeministrit Nikola Gruevski për mungesë të vullnetit për krijimin e një atmosfere për zbatimin e marrëveshjes së arritur më 15 korrik me ndihmën e përfaqësuesve ndërkombëtar nga Bashkimi Evropian dhe SHBAT.
Ose nuk e posveteni po implementiranje në dogovorot i očekuame dhe ka gjezot dhe dali postoj ili ne postoj volje ili zhjoba të ja.
Ne mbetemi të përkushtuar në zbatimin e marrëveshjes dhe pavarësisht asaj se a ekziston ose jo vullnet për zbatimin apo mos se zbatimin e marrëveshjes, ne shpresojmë se ajo do të realizohet në tërsi, thotë zëdhënës i Lidhjes Socialdemokrate Petra Shilegov. Pas zgjedhjes së prokurorit special dhe ndryshimeve në kodin zgjedhor, në dhjetor pritet dorëheqja e kryeministrit Nikola Gruevski për t'i hapur rrugën formimit të qeverisë kalimtare, e cila do të ketë mandat organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në prill të vitit 2016. Njohësit e çështjeve politike thonë se zbatimi i marrëveshjes do të hasë në vështirësi për shkak të dallimeve mes partive politike dhe tendencave nga ana e tyre për devijimin e pikave të marrëveshjes. Analisti Sasho Klekovski thotë se çështja më e ndjeshme ka të bëjë me zgjedhjen e prokurorit special, por ai beson se me ndihmën e faktorit ndërkombëtar dhe kjo çështje do të kapërcehet.
Mishëm ne kanë vështirësi të kuçi nisemi postë i natyrshëm në dvorishën pritë çuk të postim me çoglasnost për tashni të ku od postëshka të zakonskam që mund të vë do potëve në kokë ne mundi.
Mendoj se ndaj të gjitha paleve po bëhet një presion i fuqishëm si nga brenda ashtu edhe nga jashtë që të arrijnë pajtueshmëri për të gjitha pikat e marrëveshjes. Lidhur me prokurorin special, konsideroj se çështja më tepër ka të bëjë me atë nëse zgjedhja do të kërkohet në kuadër të kornizës ligjore që është në fuqi, apo nëse do të kërkohet edhe ndonjë kandidat jashtë të vendit, thot Klekovski. Ngjajshëm vlerëson edhe analisti Mersel Bilalli. Ai vështërsi parashen zgjedhjen e ministrit të ri të punëve të brendshme dhe të prokurorit special, që sipas tij duhet të jetë njëri i guximshëm për të hetuar në mënyrë të drejtë dhe efikase aferën e përgjimeve, e cila edhe nxiti një nga krizat më të thella që nga pavarësia e Maqedonisë.
U shpresoj nga frime e marrëveshjes, pra nga vetë fakti që marrëveshja ka datë të caktuar, që duhet krijuar punë të ndryshme,
qofse ato punë deri në datë nuk krijen, pra faktori ndërkombëtar do të intervenon me propozimet e veta drejt për drejta, mos tem do të imponon propozimet e tila.
Tekson Bilali, në bazë të marrëveshjes së politike të gjitha ndryshimet pritet të bëhen në koordinim me LSDM-n opozitare, e cila në shtator pritet të ndërpresë bojkotin më së një vjeçar dhe të kthehet në kuvent për të votuar si qeverinë e re, ashtu edhe zgjidhje të tjera në përputhje me marrëveshjen politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Suf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ishkëngëtari grupit Deep Purple, Lynn Turner, ka thënë se ai më nuk ka dashuri për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë një konference për media të mbajtur në Krime, e cila është e aneksuar nga Rusia, Turner tha se i vetmi lider botëror që po thotë të vërtetën është presidenti rus Vladimir Putin. Turner nuk është artisti i vetëm që ka shprehur hapur pëlqimin për presidentin rus. Për më shumë detaje, dëgjojmë raportin që pason. Gerard Depardieu, Steven Seagal, Mickey Rourke dhe tash edhe Lynn Turner. Turner, 64 vjeçari, shkëngëtari grupeve Rainbow dhe Deep Purple, i është bashkuar listës së artistëve që po i dalin në mbrojtje presidentit rus Vladimir Putin. Në një konferencë për media të mbajtur në Krime, Turner tha se i beson Putinit. Kam dëgjuar të gjithë liderët botëror, i vetmi që po thotë të vërtetën është Putini, tha Turner. Turner foli në kryeqytetin e gadishullit të Krimes në Simferopol, të cilën Rusia aneksoi nga Ukraina në mars të vitit 2014, pasi dërgoi trupat ushtarake dhe organizoi një referendum, pavarësisht sa ju dënua nga Shtetet e Bashkuara dhe rreth 100 shtete të tjera, të cilët e konsideruan referendumin si të paligjshëm. E vërteta duhet thënë, unë më nuk kam dashuri për Shtetet e Bashkuara, tha Turner. Nuk më pëlqen administrata, nuk më pëlqen ajo që po ndodh, mua nuk më pëlqen gënjeshtrat e njerëzve, s'më pëlqen asgjë. Shëbat nuk është vendi i babai tim, atër kur kishte mundësi, atër kur thuhej e vërteta, tha këngëtari. Grupi Deep Purple është pëlqyer shumë nga rusët, të cilët janë rritur me muzikën e këtij grupi në vitet e 70-ta dhe 80-ta. Njëri prej adhuruesve të këtij grupi është edhe kryeministri rus Dmitri Medvedev, i cili dukej i mahnitur në vitin 2011 kur priti në presidencë antarët e këtij grupi. Grupi Rainbow gjithashtu ka qenë shumë i dëgjuar në Bashkimin Sovjetik, ku dëshira për të dëgjuar muzikë perëndimore ishte aq e madhe përkundër qeverisë represive. Aktorët Seagal, Rourke dhe Depardieu kanë vlerësuar Putinin, madje Depardieu ka marrë shtetësi ruse ku pasaportën ja ka dorëzuar personalisht Putini. Por Lynn Turner ka planet të tjera. Teksa lavdëron të Putinin, këngëtari tha se ai ka mundësi që të zhvendoset në një vend tjetër, në Bielorusi, i cili udhëhiqet nga lideri autoritar, presidenti Aleksandr Lukashenka. Turner tha se ai po mendon të zhvendoset në Bielorusi, dhe siç tha ai, nëse Lukashenka e lë atë. Këngëtari është i martuar me Maja Kozireva, një avokate nga Minsku. Ajo është gjëja më e rëndësishme në jetën time. Ajo është engjëlli im, kishte deklaruar më herët Turner. Akoma nuk është e qartë nëse Turner ka aplikuar për shtetësi të Bielorusisë. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme i ka thënë të shërbimit të Bielorusisë të Radios Evropa e Lirë se ai nuk është në DNI nëse këngëtari ka aplikuar për shtetësi, ndërka zëdhënësia Lukashenkës i ka thënë një vefaqes ruse se deri më tani Turner nuk ka aplikuar për shtetësi të Bielorusisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pjesëtarë të ekipit të shpëtimit dhe aktivist thonë se të paktën 80 persona janë vrarë dhe mbi 200 të tjerë janë plagosur në sulmet ajrore të kryera nga qeveria siriane në një treg në afërsi të Damaskut. Bashkuesi sirian për të drejtat e njeriut thotë se qeveria siriane ka kryer 10 sulme ajrore kundër rebelve në qytetin Duma. Ky grup tha se shumica e viktimave janë civil. Kjo është një masakër e dokumentuar, tha Rami Abdul Rahman, i cili drejton këtë organizat. Këto sulme ajrore vin përderisa shefi i OKB-s për ndihmë humanitare, Stephen O'Brien, është takuar me zyrtarët e qeverisë në Damask. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka thënë sot se pret që fondi monetar ndërkombëtar të marrë pjesë në paketën e re të shpëtimit për Greqinë, duke thënë se shefja e FMN-s Christine Lagarde ka premtuar se do të lobojë për këtë çështje në bordin e institucionit që drejton. FMN-ja ka marrë pjesë në negociatat dhe mbështesin marrëveshjen me Greqinë, tha Merkel për ZDF. Nuk kam dyshim se ato që zonja Lagarde ka thënë do të bëhen realitet, shtoi mëtej ajo. Ministri i provincës Punjab në Pakistan është ngrarë nga një sulm vetvrasës me bombë. Zyrtarët thonë se ministri i kësaj provincë, Shuja Kanzada, është vrarë gjatë shpërthimit i cili ndodhi pranë shtëpisë së tij. Kanzada në kohën e shpërthimit ka qenë duke zhvilluar një takim me disa banorë lokal. Të paktën edhe 8 persona të tjerë kanë vdekur në këtë sulm dhe operacionet e kërkimit janë duke vazhduar. Aliati i talibanëve, grupi ekstremist Lashkare Islam, ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Dhe është zotuar se do të ndërmarë sulme të tilla edhe në të ardhmen. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier thotë se situata në lindje të Ukrainës është shpërthyese dhe duhet mbahen bisedime urgjente për të parandaluar një eskalim të ri ushtarak. Steinmeier tha se ai ka propozuar përfaqësuesve të Kievit dhe separatistëve pro-rus që të takohen menjëherë me përfaqësuesit e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Marrëveshja në pushimit të nënshkruar në muajin shkurt në Minsk është shkelur vazhdimisht nga të dyja palët. Numri i viktimave nga shpërthimet në qytetin Port Janzen të Kinës ka arritur në 112, përderisa banorët afër depos kimikateve ku po ndodhin shpërthimet janë larguar qysh dje nga frika nga ndotja kimike. Më shumë se 700 persona të tjerë janë shtruar në spital. Autoritetet kanë identifikuar 24 prej viktimave, por 88 të tjerë akoma nuk kanë mundur të identifikohen. Një zyrtar nga Ministria Transportit në Indonezi thotë se disa banorë të rajonit Papua kanë njoftuar se kanë gjetur mbetjet e aeroplanit të pasagjerve, i cili kishte në bord 54 njerëz dhe i cili u zhduk sot. Aeroplani është gjetur nga disa fshatarë. Sipas banorëve, aeroplani është rrëzuar në male, por akoma nuk e kemi verifikuar këtë informat, ka thënë ky zyrtar, raporton AFP. Autoritetet indoneziane me herë gjatë ditës njoftuan se kishin humbur kontaktin me aeroplanin i cili ishte nisur nga kryeqyteti i rajonit Papua për në Oksibili. Autoritetet e aviacionit ka njoftuar se në bordin e këtij aeroplani ishin edhe 5 fëmijë. Forcat proqeveritare në Jemen kanë marrë kontrollin e një province në jug të vendit. Marrja e kontrollit e provincës Shabawar zgjeron territorin e kontrolluar nga qeveria kundër rebelëve Huthi të cilët po mbështeten nga Irani. Kryeministri irakian Haidar al-Abadi ka miratuar rekomandimin e hetuesve për të nisur procedurat e një gjyqi ushtarak kundër komandantëve të ushtrisë, të cilët ja dorëzuan qytetin Ramadi militantëve të Shtetit Islamik. Ky njoftim është publikuar sot në faqen zyrtare të Abadit. Akoma nuk është e qartë se sa zyrtar ushtarak do të gjykohen. Ramadi, i cili është kryeqyteti provincës perëndimore Anbar, ra në duart e militantëve të Shtetit Islamik në muajin maj. Humbja e këtij qyteti konsiderohet si humbja më e keqe që ushtria irakiane ka pasur këto vitet e fundit. Të paktën 22 persona janë vrarë në Bagdad në një seri sulmesh me bomba. Në qarkun Habibja, i cili është i banuar kryesisht me shijet, janë vrarë të paktën 13 njerëz. Një seri e bombave ka vrarë të paktën edhe 9 persona të tjerë në përlagje të ndryshme të Bagdadit. Asnjë grup deri më tani nuk ka marrë përgjegjësinë për këto sulme, por militantët e Shtetit Islamik së fundmi kanë nisur një ofenziv me bombardime në Bagdad dhe në provincat të tjera, duke pasur përcakt muslimanët shijet. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falemderoj për vëmendje dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.